Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, παιδιά. Είχαμε μιλήσει τις προηγούμενες φορές για τα δύο πάθη, τα μεγάλα πάθη τα οποία πολεμούν τον άνθρωπο, που ήταν, είπαμε, η φιλαργυρία και η φιλαυτία. Και τώρα θα δούμε το άλλο πάθος, που είναι το μεγαλύτερο από όλα τα πάθη και το οποίο είναι γεννά και τα πάθη τα υπόλοιπα, το οποίο είναι το πάθος της υπερηφανίας. Πού είσαι? Ναι. Είναι πραγματικά, όπως είναι αδύνατον να πεις τι είναι ταπείνωσης, να ορίσεις την ταπείνωση, έτσι είναι αρκετά δύσκολο, δεν ξέρω αν είναι και αδύνατο, να πεις έτσι ένα ορισμό για την υπερηφάνεια. Τι είναι υπερηφάνεια? Γι' αυτό κάθε φορά που έχουμε να πούμε για την υπερηφάνεια κάτι, καταφεύγουμε σε αυτά που οι πατέρες είπαν σαν δείγματα της υπερηφανίας. Γιατί θεωρείται από τους πατέρες η υπερηφάνεια σαν αιτία όλων των πτώσεων. Όλων των πτώσεων. Και όλου του κακού, ρίζα και γέννημα, είναι υπερηφάνεια. Στη γραφή λέγει ότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Ίσως είναι από τις μοναδικές ή η μοναδική περίπτωση όπου φαίνεται τόσο σκληρός ο Θεός μέσα στη γραφή. Δηλαδή, όχι μόνο δεν ευλογεί τον υπερήφανο, όχι μόνο δεν συμπράττει μαζί του, όχι μόνο τον εγκαταλείπει, ας πούμε έτσι, τον αφήνει τον υπερήφανο, αλλά αντιτάσσεται στον υπερήφανο. Δηλαδή, τι σημαίνει αντιτάσσομαι, το καταλαβαίνετε έτσι. Στέκομαι μπροστά του και το σπρώχνω να πάει πίσω. Δεν τον αφήνω να κάνει βήμα. Το σπρώχνω πίσω. Τον πολεμώ δηλαδή αυτόν τον υπερήφανο. Σκεφτείτε πόσο δύσκολο πράγμα είναι να σε πολεμά ο Θεός. Να ανθίσταται ο Θεός σε σένα. Στην υπερηφάνεια ο Θεός ανθίσταται. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Στέκει μπροστά τους και δεν τους αφήνουν να πάνε μπροστά. Γιατί? Από κακία θίγεται, ας το πούμε, ο Θεός? Όχι. Γιατί δυστυχώς η υπερηφάνειά μας, ο εγωισμός μας δηλαδή, δεν θεραπεύεται εάν δεν συντριβεί. Δεν θεραπεύεται. Πρέπει να σπάσει. Είναι σαν να έχεις μια πέτρα που τι θα της κάνεις της πέτρας. Δεν μαλακώνει, ας πούμε. Δεν, όσο και την ποτίζεις, όσο και την χαϊδεύεις, όσο και την παρακαλείς, δεν γίνεται. Λοιπόν, η πέτρα σπάζει. Όταν σπάσει και γίνει 1000 κομμάτια, τότε διαλύεται. Και ο υπερήφανος άνθρωπος δεν θεραπεύεται. Μόνο σπάζει. Και το ότι ο Θεός στέκει μπροστά του και αντιτάσσεται σε αυτόν, είναι ακριβώς για να σπάσει αυτήν την επιρμένη οφρήνο, όπως λέγει και η λέξη, το επιρμένο φρόνημα του υπερηφάνου ανθρώπου, και να το συντρίψει, για να καταλάβει, να συνέρθει, να έρθει σε αυτό, να καταλάβει τι γίνεται. Βέβαια, όπως κάθε φορά, πριν ερευνήσουμε το πάθος αυτό της υπερηφάνειας, βλέπουμε πώς λειτουργούσε αυτό το πάθος πριν γίνει πάθος. Δηλαδή, πώς είμαστε όταν μας έπλασε ο Θεός? Ναι, πράγματι, εκ φύσεως είμαστε υπερήφανα όντα, αλλά με την καλή έννοια. Δηλαδή, ο Θεός μας έκανε άρχοντες, έτσι. Μας έκανε αρχοντόπουλα ο Θεός. Μας έδωσε τη δυνατότητα να άρχομαι πάσης της χτίσεως. Έκαμε αυτόν τον κόσμο όλο και τον έδωσε στα δικά μας χέρια. Και έκαμε τον άνθρωπο βασιλιά της χτίσης. Και είμαστε πλασμένοι να είμαστε βασιλιάδες. Και είμαστε πλασμένοι ελεύθεροι. Δεν είμαστε πλασμένοι να είμαστε δούλοι κανενός. Άρα μέσα στην ελευθερία που επλάστηκα και μέσα στη θέση που έχω, ναι, έχω αυτή την αρχοντιά και την άνεση που μου δίνει η δημιουργία μου. Όμως δεν παρέμειναν τα πράγματα έτσι. Έσπασε αυτή η ομορφιά που μου έδωσε ο Θεός και διεστράφη η καλή εκείνη θέση, η καλή άποψη του πράγματος, διεστράφη και έγινε πλέον υπερηφάνεια και εγωισμός, ο οποίος κυριολεκτικά κατασκοτώνει τον άνθρωπο, τον κατασκοτώνει. Ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος του κόσμου είναι ο υπερήφανος. Ο υπερήφανος δεν μπορεί ποτέ ούτε να χαρεί, ούτε να αγαπήσει τον άλλον άνθρωπο, ούτε να τον αποδεχτεί, ούτε τον κανέναν απολύτως. Είναι ο πιο δούλος από όλους τους δούλους. Γιατί είναι δουλωμένος μέσα στο φοβερό πάθος του εγωισμού και, της υπερηφανίας του. Ποτέ δεν μετανοεί. Πάντοτε δικαιολογείται. Πάντοτε έχει άλοθη. Πάντοτε έχει κάποιο λόγο. Ποτέ δεν κάνει λάθη. Μπορεί να λέει ότι έκανα λάθος. Αλλά κατά βάθος δεν το αποδέχεται. Ο υπερήφανος άνθρωπος είναι κλεισμένος μέσα στα σίδερα του ατομισμού του και είναι καταδικασμένος να είναι μόνος του. Ο υπερήφανος με κανένα δεν κοινωνεί, γιατί ζει μέσα στην κόλαση της μοναξιάς του και του εγωισμού του. Αλλά επειδή για να πούμε για την υπερηφάνεια θέλει μεγάλη σοφία, γι' αυτό κάθε φορά δανείζομαι από το λόγο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος του Σιναήτου, που έγραψε έναν ωραίο λόγο, τον 22ο λόγο της Κλίμακος, αυτό το ωραιότατο, περίφημο ιατρικό εγχειρίδιο της πνευματικής εχριστός ζωής, που λέγεται κλίμαξ, σκάλα δηλαδή. Αυτό σημαίνει κλίμακα, σκάλα. Κάθε σκαλοπάτι μιλά και για ένα συγκεκριμένο θέμα. Το 22ο λοιπόν σκαλοπάτι το αφιερώνει στην υπερηφάνεια και μας λέγει πολλά πράγματα για το τι είναι υπερηφάνεια, για να καταλάβουμε κι εμείς τι είναι αυτό το πάθος. Και είναι τόσο πολυδιάστατο, τόσο πολυκέφαλο, που δεν μπορείς με έναν ορισμό να το πετύχεις. Θα σου φύγει από αλλού. Πρέπει να πεις χίλια πράγματα για να πετύχεις το κέντρο αυτού του φοβερού αυτού πάθους. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος στον 22ο λόγο περί υπερηφανίας. Τι είναι υπερηφάνεια, λέγει. Υπερηφάνεια είναι, θα σας το διαβάζω στα νέα ελληνικά, γιατί τα αρχαία που είναι τόσο ωραία, όμως μπορεί να μην τα καταλαβαίνετε. Υπερηφάνεια λοιπόν είναι άρνηση του Θεού. Την ονομάζει άρνηση του Θεού. Γιατί ο υπερήφανος αρνείται τον Θεό? Ναι, τον αρνείται τον Θεό, γιατί δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από αυτό. Ο ίδιος είναι Θεός του εαυτού του. Μπορεί να μην το παραδέχεται θεωρητικά, αλλά θεοποιεί τον εαυτόν του. Ίσως αυτή η θεοποίηση του εαυτού μας να είναι και ένας από τους καλύτερους ορισμούς για το τι σημαίνει υπερηφάνεια. Θεοποίηση όλου του είναι μας, της γνώμης μου, της άποψης μου, της προσωπικότητάς μου, του ονόματός μου, της θέσης μου, της δύναμης μου, της κοσμικής μου δύναμης, της πνευματικής μου δύναμης, οποιασδήποτε άποψη του εαυτού μου. Θεοποιώ τον εαυτό μου και αρνούμε τον Θεό. Και δεν μπορώ να έχω εμπιστοσύνη στον Θεό. Ο υπερήφανος άνθρωπος δεν εμπιστεύεται τον Θεό, γιατί εμπιστεύεται τον εαυτόν του και όλα όσα είναι γύρω του. Όπως λέγαμε, ποια είναι η ουσία της αμαρτίας? Η ουσία της αμαρτίας είναι ακριβώς ότι σε βγάζει από το στόχο, ο οποίος έχει σαν κέντρο το Θεό, και σου βάζει άλλους στόχους. Γιατί η φιλαργυρία είναι αμαρτία? Γιατί σου δίδει την ελπίδα σου όχι στον Θεό αλλά στα χρήματα. Η φιλαυτία, γιατί σου δίνει την ελπίδα σου στην αγάπη του εαυτού σου, του σώματος σου, της ζωής σου, ξέρω εγώ, των πραγμάτων που σε περιβάλλουν. Η υπερηφάνεια λοιπόν είναι άρνηση του Θεού, γιατί σε βγάζει από το να έχεις απόλυτη ελπίδα στον Θεό και σχέση με τον Θεό, και αντί του Θεού τοποθετεί τον εαυτόν του ο άνθρωπος. Είναι άρνηση του Θεού. Είναι εφεύρεση των δαιμόνων. Τι άλλο θα ήταν? Είναι εφεύρεση των δαιμόνων. Δαιμόνων έβρεμα, λέει στα αρχαία. Είναι δαιμονική εφεύρεση. Και πάει πιο κάτω. Είναι εξουδένωση των ανθρώπων. Ο υπερήφανος άνθρωπος εξουθενώνει τον άλλον άνθρωπο. Με τα πολλής ευκολίας τον κάνει τον άλλον άχρηστο. Είτε με τα λόγια του, είτε με τα έργα του, είτε και με ένα βλέμμα του ακόμα. Έτσι, ξέρετε ότι είναι πολύ εύκολο να σκοτώσεις τον άλλο και με το βλέμμα σου. Είτε με τη ζωή σου, με την ύπαρξή σου. Ακόμα, ξέρετε, ακόμα και με την καλή μας ζωή μπορεί να σκοτώσουμε τον άλλον άνθρωπο. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Όταν δεν προσέχουμε και εφανίζουμε τρόπον δεινά την καλοσύνη του εαυτού μας σε έναν άνθρωπο που έχει 1000 προβλήματα. Βλέπετε, ο Θεός όταν έγινε άνθρωπος δεν ήρθε σε εμάς να μας θαμπώσει με την αγιότητά του. Δεν παρουσιάστηκε να λάμπει υπέρ των ήλιων με την θεϊκή του δόξα και τη θεϊκή του αγιότητα, αλλά έκρυψε όλη την υπόσταση της θεότητάς του μέσα στην ταπείνωση της ανθρωπίνης φύσεως. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν φαίνεται πουθενά. Δεν θαμπώνει τον άλλο, δεν κραυγάζει, δεν φωνάζει να λέει 1000 πράγματα, είτε με την αρετή του είτε με οτιδήποτε. Ο ταπεινός άνθρωπος κρύβεται, ζει ήσυχα, όμορφα. Ποτέ δεν νομίζει ότι είναι κάτι άλλο από τους άλλους ανθρώπους. Και έτσι δεν εξουδενώνει ποτέ κανέναν. Ο υπερήφανος εύκολα εξουδενώνει τον άλλον. Ποιος είναι εκείνος και γιατί είναι εκείνος και ποιος είσαι εσύ. Και τέτοια πικρά λόγια τα οποία είτε λέμε είτε τα πιστεύουμε πολλές φορές. Ακούει κανείς καμιά φορά κάποιες συνταγές. Κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, είναι πληγωμένος από κάποιον άλλο και βέβαια του λέμε περιφρόνατο, μην του δίνεις σημασία, τι είναι εκείνος και θα κρίνει εσένα, τι είναι εκείνος και θα σου πει εσένα αυτά τα πράγματα. Και νομίζουμε ότι θεραπεύομαι τον πληγωμένο άνθρωπο. Όχι μόνο δεν το θεραπεύομαι, αλλά το αυξάνομαι τις προϋποθέσεις να γίνει χειρότερο από ό,τι ήταν προηγουμένος. Δεν θεραπεύεται έτσι ο άνθρωπος, με το να εξουδενώνει τον πλησίον του, με το να κάνει τον άλλο σκουπίδι μπροστά στον εαυτό του για να νομίζει ότι κάτι είναι. Σας είπα κάποτε μια ιστορία που τη λέγει στον Αββά Δωρόθεο για κάποιον ασκητή, έναν μοναχόν, ο οποίος στο κοινόβιο δεν θύμωνε ποτέ του. Του έκαναν οι άλλοι πατέρες παρατηρήσεις, ελέγχους, επιπλήξεις, εκείνος τους άκουγε απαθώς. Ο Αββάς Δωρόθεος τον είδε. Κύριε, αυτός ο μοναχός πρέπει να είναι πολύ ενάρετος για να μην θυμώνει ποτέ του και να τα αντιμετωπίζει τις επιπλήξεις και τις παρεμβάσεις και τις κακίες έτσι αταράχος. Κάποια στιγμή λοιπόν που κάτι έγινε μες στο μοναστήρι και κάποιοι επέπλεπταν εκείνον των μοναχών και αυτός αταράχος άκουγε, τον πλησίασε ο Αββάς Δωρόθεος και του λέγει, πες μου αδελφέ, πώς τα καταφέρνεις και είσαι τόσο ατάραχος όταν οι άλλοι σε επιπλήττουν? Λέει, τι, τους σκύλους θα λάβω υπόψη μου? Όταν το άκουσε αυτό, λέει, έφρυξε, κατεπληγώθηκε και λέει, αυτό ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να απαντήσει. Γιατί ενόμιζαν ότι αντιμετώπιζαν τους άλλους με ταπείνωση, αλλά τους εξουδένωνε μπροστά του. Λέει, εγώ είμαι αυτός που είμαι, θα λάβω υπόψη μου τα σκουλίκια, ας το πούμε, τα ακούμε καμιά φορά έτσι, τα σκουλίκια θα λάβω υπόψη μου. Εγώ είμαι αετός, να λάβω άλλους ανθρώπους υπόψη, άλλα όντα. Αυτό βέβαια είναι απερίγραπτη αθλειότητα της ψυχής του ανθρώπου. Η εξουδένωση λοιπόν των ανθρώπων είναι δείγμα της υπερηφάνειας. Όταν βλέπεις τον εαυτό σου να εξουδενώνει άλλους, τότε κατάλαβε ότι έχεις μέσα σου αυτή την αρρώστια της υπερηφάνειας. Και πάει πιο κάτω. Μητέρα της κατακρίσεως. Υπερηφάνεια γεννά την κατάκριση. Γιατί κρίνει τον άλλο άνθρωπο συνέχεια. Τον κατακρίνει. Όχι τον κρίνει, τον κατακρίνει. Τον καταδικάζει τον άλλο άνθρωπο. Τον πετάει στην άκρη. Τον βγάζει άχρηστον. Τον καταδικάζει. Γιατί είναι αυτός κριτής των πάντων. Γιατί δεν εβίωσε ότι και εσύ είσαι άνθρωπος όπως και οι άλλοι. Και εκείνος άλλο άνθρωπος όπως και εσένα. Έστω και αν κάνει λάθος. Έστω και αν κάνει πράγματα άσχημα. Γιατί τον κατακρίνεις? Εσύ δεν έκαμε λάθη στη ζωή σου? Εσύ δεν επλήγωσες άλλους? Εσύ δεν έκαμε πράγματα άσχημα στη ζωή σου? Πώς δικαιούσε να κατακρίνεις τον άλλον άνθρωπο, τη στιγμή που και εσύ είσαι όμοιος άνθρωπος με εκείνον και έχεις τα ίδια λαπτώματα που έχει και εκείνος, υπό άλλη μορφή, υπό άλλες περιστάσεις, αλλά είναι το ίδιο. Πώς κατακρίνεις τον αδερφό σου? Ο ταπεινός άνθρωπος δεν κατακρίνει ποτέ κανένα, γιατί ξέρει ότι όλοι είμαστε άνθρωποι. Και να το δει τον άλλον με τα μάτια του να αμαρτάνει, δεν τον κατακρίνει. Δεν λέει ότι τι ωραία πράγματα κάνει ο άλλος, δεν είναι ανόητος ο ταπεινός. Όχι, ξέρει τι κάνει. Ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Δεν τον κατακρίνει όμως. Γιατί ξέρει ότι όλοι είμαστε το ίδιο άνθρωποι. Και ενώπιον του Θεού είμαστε όλοι ακάθαρτοι. Μπορεί να μην έκαμα το ίδιο που κάνει ο άλλος. Μπορεί εκείνο να σκότωσε και εγώ να μην σκότωσα. Εντάξει, στο εξωτερικό φαινόμενο μπορεί να μην έκαμα το ίδιο. Έκαμα όμως χίλια άλλα, παρόμοια και χειρότερα ή με άλλον τρόπο. Άρα πώς μπορώ εγώ που είμαι και εγώ το ίδιο ένοχος και κατάδικος ενώπιον του Θεού και υπόδικος να κρίνω τον άλλο γιατί κάνει αμαρτίες? Άλλο η κρίση και άλλο η κατάκριση. Κρίση να έχουμε όλοι οι άνθρωποι και πρέπει να έχουμε κρίση. Είμαστε λογικά όντα. Αν δεν έχω κρίση, πώς θα επιλέξω το αγαθό στη ζωή μου? Πώς θα πω ότι αυτό το πράγμα είναι καλό και αυτό είναι κακό και διαλέγω το καλό? Σημαίνει κρίνω. Πώς θα πω ότι αυτοί οι άνθρωποι με βοηθούν, με ωφελούν, είναι καλοί άνθρωποι και γίνομαι μαζί τους φίλος και δέχομαι βοήθεια? Και να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν με ωφελούν, με βλάπτουν. Δεν τους κατακρίνω, δεν λέω, τους καταδικάζω, αλλά όμως με βλάπτουν. Γιατί είναι αδύνατοι άνθρωποι? Γιατί είμαι κι εγώ χειρότερα αδύνατος και εκ της αδυναμίας μου βλάπτομαι από αυτούς τους ανθρώπους? Είναι κρίσης. Πώς θα κρίνω να πω ότι αυτό είναι αλήθεια και αυτό είναι ψέμα? Διαλέγω την αλήθεια και απορρίπτω το ψέμα. Κρίνω. Χρειάζεται η κρίση. Η κατάκριση όμως είναι αμαρτία. Το να καταδικάσεις τον άλλον άνθρωπο, αυτό είναι αμαρτία. Είναι μητέρα της κατακρίσεως λοιπόν η υπερηφάνεια. Γεννά την κατάκριση. Όταν βλέπουμε ότι κρίνομαι, τότε πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε τη μητέρα της κατάκρισης μέσα μας. Απόγονος των επαίνων. Μητέρα της κατάκρισης και παιδί των επαίνων. Έτσι. Όταν μας επαινούν και μας λένε καλά λόγια και μας κολακεύουν και μας αρέσει και λέμε, ας πούμε, όχι εντάξει, εντάξει, δεν τα δεχόμαστε, ας πούμε, αλλά από μέσα μας λουνουμαδροδόστεμα που λέμε και αρεσκόμαστε σε αυτά τα καλά λόγια και αναπαυόμαστε, ας πούμε, και τι ωραία, ας πούμε, τι ωραία λόγια που είπε για μένα, ας πούμε, και τα σκεφτόμαστε και τα ξανασκεφτόμαστε και τα ξανασκεφτόμαστε. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα γεννούν την υπερηφάνεια. Κάποιος είμαι. Για να μου δώσω σημασία, κάποιος είμαι. Δεν είναι δυνατόν να μην είμαι τίποτα και να με πρόσεχαν, ας πούμε. Έτσι. Όπως καμιά φορά, ας πούμε, μερικοί άνθρωποι λένε, μα δεν με πρόσεξες. Συγγνώμη, δεν σε πρόσεξα. Και αμέσως σκανδαλίζεται. Με πρόσεξε. δεν μου μίλησε, δεν με θυμήθηκε. Καλά, είναι παράξενο πράγμα. Άνθρωποι είμαστε, ένα μυαλό το έχουμε εκείνο καημένο. Πόσα να προλάβει, πόσα θα θυμηθεί. Κάτι. Βέβαια, εμένα δεν με πρόσεξε. Ενώ μερικούς άλλους πρόσεξε τους. Εγώ πια του μιλήσω και γύρισα με την άλλη, ας πούμε. Δεν μου είπε τίποτε. Πόσα έχω εγώ τέτοια. Έχω πάθει που είμαι εκφύσεως απρόσεχτος, ούτε βλέπω ποιος είναι μπροστά μας. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένας γνωστός άνθρωπος και να μην καταλάβω ποιος είναι. Και φεύγουν οι άνθρωποι και σκανδαλίζονται, δεν τους μιλώ, δεν τους βλέπω, ξέρω εγώ, χίλια πράγματα. Αυτό το σημείο, ξέρετε, το είπα και άλλες φορές, ένα σημείο της υπερηφανίας μας είναι αυτό το οποίο καμιά φορά μας γεννά και την εντροπή με την κακή έννοια. Ντρέπομαι να πάω κάπου, γιατί λέω θα με δουν όλοι εμένα. Γιατί να σε δουν εσένα? Γιατί να σε δουν εσένα? Ή μπαίνω στην εκκλησία, το λέμε, θα ακούμε έτσι και το λέμε πολλές φορές. Δεν πάω στην εκκλησία, λέει. Γιατί δεν πάει στην εκκλησία? Δεν μπορώ να πάω στην εκκλησία. Να κοιτάζουν όλοι εμένα. Χαρά στο πρόσωπο. Χαρά στην προσωπικότητα, η οποία μόλις εισέρχεται στην εκκλησία, δια της εκπάγλου παρουσίας της, όλοι στρέφονται σε αυτό το πρόσωπο. Μα τι ιδέα περίπτωση αυτού μας έχουμε μερικές φορές? Καλέ δυνατόν, όλοι να στραφούμε σε σένα και όλοι και τα χίλια άτομα μέσα στην εκκλησία, πού σε είδανε σένα μόλις μπήκες από την πόρτα? Δυνατόν, αν νομίζεις δηλαδή ότι όλοι σε είδαν, ποιος σε είδε και ποιος σε πρόσεξε? Ο ταπεινός άνθρωπος έχει τη ζωή του εύκολη, πανεύκολη. Περνά οπουδήποτε, πάει οπουδήποτε, δεν ενοχλείται. Δεν πιστεύει τον προσέχει κανένας. Και γιατί να με προσέξει έναν κάποιος? Και ποιος να μου δώσει σημασία? Και τι είμαι εγώ? Και γιατί? Ξέρετε πόσο εύκολη είναι η ζωή μας έτσι? Εγώ να σας εξομολογηθώ, ταλαιπωρήθηκα από αυτήν την ψωροϊπερηφάνεια που λέμε, γιατί ντρεπόμουν πάρα πολύ. Όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο και πήγα στο Άγιον Όρος, ντρεπόμουν πολύ, ας πούμε, πάρα πολλά πράγματα. Και ξέρετε, στο Άγιον Όρος οι παλαιότεροι αγιορείτες δεν είχαν τέτοιες, ας πούμε, έτσι, πράγματα. Μπορούσαν να κυκλοφορήσουν οπουδήποτε και να μην τραπούν. Μια φορά θυμάμαι που έβραχε στη Θεσσαλονίκη. Έβραχε πάρα πολύ. Και είμαστε στην πόρτα της πολυκατοικίας και περιμέναμε τον γέροντα να έρθει να πάμε κάπου για μια δουλειά. Εντάξει, εμείς, ας πούμε, να μην μας δει ο ένας, να μην μας δει ο άλλος, να μην μας σχολιάσει ο ένας και ο άλλος. Βλέπουμε από μακριά μια ομπρέλα κόκκινη με κάτι μαργαρίτες άσπρες και από τη μέση και κάτω να ράσουν να περπατά. Λέω του άλλου του μοναχού που ήταν μαζί μου, σίγουρα είναι ο γέροντας αυτός. Έρχεται εκεί, ποιο ήταν στην ομπρέλα? Ο γέροντας μας. Γέροντα, τι είναι αυτή η ομπρέλα? Τι είναι, τι έχει η ομπρέλα? Γυναικεία. Γυναικεία. Ήμουν σε ένα σπίτι, μου έδωσε η γυναίκα να βραχούμε. Καλά, δεν είχε μια μαύρη? Άντε καημένη τώρα, μαύρη κι άσπρη. Ομπρέλα, κάνουμε τη δουλειά μας. Και άσε λεπτή είναι απέναντι. Αν την πιάσει την ομπρέλα από απέναντι, αποκλείεται. Να γίνω παπί, ας πούμε, στις βροχές, να πιάσω τη γυναική ομπρέλα, την κρατούν και από απέναντι, αγοράσω πράγματα. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Πού να διανοηθώ ότι θα μπορούσα να κάνω αυτό το πράγμα? Πού να διανοηθώ? Αν είχα την ταπείνωση, θα το έκανα. Και ποιος είμαι εγώ και τι θα χάσω? Το καλό μόνο? Μα ποιος με ήξερε πρώτα απ' όλα? Ποιος με ήξερε? Και ποιος μου δίνει σημασία? Θυμάμαι μια φορά, είμαστε με έναν άλλο αδερφό στην πολυκατοικία από μένα επάνω, κάτω είχε ένα ζαχαροπλαστείο. Και λέω, Γιώργος, είχαμε ξένους, πάτε αγοράστε κάποια γλυκά να κεράσουμε τους ανθρώπους. Πάμε κάτω, ποιος θα μπει στο ζαχαροπλαστείο να αγοράσει? Μπες πάτε εσύ, όχι ντρέπομαι. Μπες εσύ, εγώ ντρέπομαι. Εμπήγαμε και δυο μέσα μέχρι να βγούμε για να μουσκεμά στον υδρότα. Λες και κάναμε φόνο. Ντροπή. Γιατί? Γιατί κατά βάθος, ναι, νομίζαμε ότι κάτι είμαστε, ας πούμε. Και ξέρω εγώ, να μας ζουν τώρα εκεί και μοναχούς, ας πούμε, αγοράζομαι πάστες, ας πούμε. Πρέπει να είμαστε να μην άσαρκοι, ξέρω εγώ, να μην τρώμε γλυκά και τίποτα. Σε βασανίζει όμως αυτό το πράγμα. Όταν απελευθερωθείς από αυτά τα πράγματα, όχι να γίνεις ανεδής, όχι αυτό, αλλά να μην είσαι άρρωστα κάτω από αυτή την υπόθεση όλη. Κινείσαι άνετα με όλους τους ανθρώπους. Δεν έχεις με κανέναν άνθρωπο δυσκολία. Δεν αισθάνεσαι ότι τρέφεσαι από την σκέψη και την άποψη του άλλου ανθρώπου. Εάν σε αγαπά καλώς, εάν δεν σε αγαπά ακόμα καλύτερα. Έλεγε ο γερο Ενόχ, σας είπα για τον γερο Ενόχ άλλες φορές, ένας Ρουμάνος ασκητής, ωραιότατος, που ήρθε από τη Ρουμανία με τα πόδια. Ερχόταν εκεί όταν ήμουν στο μοναστήρι, ήμουν θυρωρός, και για τους ξένους ερχόταν και έλεγε, θέλω να μου δώσεις ένα ψωμί. Εγώ αν πειράξω, του λέω δεν έχει. Του έλεγα δεν έχει. Λέει άκουσε μπρε. Ήταν Ρουμάνος, μιλούσε σπασμένα ελληνικά. Άκουσε μπρε. Εάν μου δώσεις ένα ψωμί, θα μου κάνεις καλό. Αν δεν μου δώσεις ψωμί, θα μου κάνεις πιο μεγάλο καλό. Του λέω καλά, θα σου δώσω ένα για να μην σου κάνω μεγάλο καλό. Το έπαιρνε, έφευγε. Όχι, όχι, τίποτα, ας πούμε. Καμιά δυσκολία, μια άνεση. Μια άνεση. Αυτό το γεροντάκι, σας το είπα, θα το ξαναπώ. Γιατί και μόνο που το θυμάμαι πραγματικά, συγκινούμε και χαίρομαι. Τι άνθρωποι σπουδαίοι ήταν αυτοί, μέσα στην μακαρίαν εκείνη την απλότητα που ζούσαν παντού. Πήγε στον γιατρό, μαζί μου πήγε στον γιατρό. Τύχανε να βγαίναμε μαζί από τώρα. Πού πας παππού, λέει πάω στον γιατρό. Ας σε πάρω. Τι είχε, είχε το στομάχι του, είχε πρόβλημα μεγάλο. Πάμε στον γιατρό, στο νοσοκομείο, του λέει γιατρός, θα σε εξετάσω γέροντα. Ξάπλος έτσι με τα ράσο, όπως έκανε χέρια του έτσι, θα τον εξετάσει. Λέει βγάζει το ράσο σου. Όχι, λέει, δεν βγάζει το ράσο. Πώς θα σε εξετάσω. δεν βγάζει το ράσο. Βρε παιδί μου, βγάζει το ράσο σου, άνοιξε ξέρω ράσο σου. Όχι, όχι, όχι. Αν μπορείς έτσι, λέει γιατρέ, καλό. Δεν μπορεί, λέει φτάνει. Λέει γιατρός, δεν μπορεί, χάνω την ώρα με αυτόν τον άνθρωπο, δεν μπορούμε. Μπαίνει στο Άγιον Όρος, σε μια βδομάδα ξαναβλέπω. Πού θα πας τώρα, παππού. Λέει, ξέρεις, είπε ο πνευματικός ότι έχω μεγάλη υπερηφάνεια. Λέω, γιατί. Λέει, πήγα λέει στον γιατρό και δεν έβγαλα το ράσο μου. Και μου είπε ο πνευματικός, τι υπερήφανος είσαι. Εδώ ο Χριστός πάνω στο σταυρό ξεγυμνώθηκε για να σε σώσει. Και εσύ ντράπηκε να ανοίξει το ράζο σου να σε εξετάσει ο γιατρό. Από υπερηφάνεια το έκανε. Και έτσι λέει: θα πάμε στον γιατρό. Πάμε λοιπόν στον γιατρό, του λέει: γιατρό, άνοιξε το ράζο σου αμέσω. Από σουράκ, άνοιξε το ράζο σου. Τον εξέσαι μια χαρά. Λέει: πάτερ, ακίνητο. Ακίνητο, ξέρω εγώ τι έξω τη διάγνωση είχαμε, αλλά του είπε: δεν θα κινηθεί καθόλου. Θα μείνει στο κρεβάτι και ό,τι θέλει θα σου φέρνω στο κρεβάτι. Θέλει, ξέρω εγώ, νερό, θε τα πάντα στο κρεβάτι. Εντάξει, να είναι ευλογημένο γιατρέ. Εντάξει, έκατσε εκεί. Σε μια στιγμή όπως είναι έτσι με τις κουβέρτες σκεπασμένος, έφυγε ο γιατρός, έφυγε ο νοσοκόμη, μου λέει Διάκο, ήμουν Διάκος τότε. Διάκο, λέω, τι είναι γεροντά. Λέει, θέλω να μου αγοράσεις δύο εφημερίδες. Τέτοια σκέψη είναι αυτό, ελληνικά δεν ξέρω να διαβάζει. Λέω, σημερινές. Λέει, ό,τι να είναι μπρε, δύο εφημερίδες θέλω. Γιατί, πήγα έξω, αγόρασα δύο εφημερίδες, το έφερα. Τη πήρε τσάλε κάτω το κρεβάτι. Του λέω: τι θα τη κάνει, θα τη δώσει δώρο σε κανένα νοσοκόμο. Τι θα τη κάνει. Πέρασε καμιά ώρα έτσι, έλειωσε ας πούμε ο κόσμος του νοσοκομείου. Πετάγεται από το κρεβάτι, εγώ είμαι απέναντι στο καναπέ. Απλώθη τις εφημερίδες κάτω και αρχίζει να κάνει μετάνοιες. Αρχίζει το σταυρό του κάνει μετάνοιες. Σαν ελαττήριο. Τάκ, 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 κάνει μετάνοιες. Και ρώτησε: τι κάνει εκεί. Τι κάνω εκεί, κανόνα μου κάνω. Λέω, μα δεν μπορείς να σηκώσεις από το κρεβάτι. Ο γιατρός είπε απογόρευση. Λέει, μπρε, ο γιατρός δεν είναι καλόγερος. Δεν ξέρει ότι πρέπει να κάνω κανόνα εγώ απόψε. Λοιπόν, είχαμε ολόκληρες ιστορίες. Το αποκορύφωμα τι ήταν, σας το είπα την άλλη φορά. Άσε με τους σεισμούς και εκείνα όλα. Απέναντι από εκεί που μέναμε, από την Αγία Θεοδώρα, είχε ένα τυροπιτάδικο, τώρα έχει και στην Κύπρο τέτοια. Είχε δύο κοπέλες ανήπαντρες, οι οποίες πουλούσαν τυρόπιτες και γάλατα. Ο παππούς εν τω μεταξύ απένταρος, αχτίμο, δεν είχε τίποτα. Επήγαινε στην κόρη έξω από, από το τυροπιτάδικο εκείνο και κοίτασε τις τυρόπιτες. Τον έβλεπαν εκεί, σου λέει, τι είναι γέροντα, τι θέλετε. Λέει, το τυρόπιτος λέει, τον πουλάτε. Λέει, ναι. Λέει, πόσα είναι, 50 δραχμές. Λέει, μπορείτε να μου δώσετε ένα τυρόπιτο και εγώ να κάνω 50 δραχμές προσευχή για σας. Εντάξει, καλές κοπέλες. Πάρε γέροντα, δεν χρειάζεται. Πάρε μια τυρόπιτα. Όχι, λέει, πρώτα προσευχή και ύστερα θα φάω τυρόπιτα. Καθόταν λοιπόν εκεί σε μια γωνιά και άρχισε και έλεγε προσευχές. Του λέει λοιπόν σε μια στιγμή, τι θέλετε να παρακαλέσω ο Θεό να σας ακούσει. Του λέει μια αστευόμενη, πάτερ μου, έστω και τώρα να παντρευτούμε. Λέει, δεν είναι καλύτερα να γίνετε καλογριές? Λέει, όχι, δεν θέλουμε να γίνουμε καλογριές. Καλά. Πήγαινε τέλος πάντων, μην τα πολυλογούμε, του έδιναν τυρόπιτες οι κοπέλες, ο παππούς έκανε τις προσευχές του εκεί κάθε μέρα. Να μην τα πολυλογούμε, σε κανένα χρόνο παντρεύτηκαν οι κοπέλες εκείνες. Δεν ξέρω αν με τυρόπιτες του Γερονόχ, αλλά μία απλότητα θαυμαστή. Μια απλό παντού έμπαινε, οπουδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, μπορούσε να πάει να μπει. Εάν δεν τον είχα από δίπλα μου, πήγαμε στον δρόμο, έβρεπε, ξέρω εγώ, άσε με τα φώτα τη νύχτα, να θέλω να βγούμε στην Εγνατία να δει τα φώτα. Έβλεπε τα αυτοκίνητα, μα τι ωραία, ρε, δόξα σοι ο Θεός, τι φώτα είναι αυτά, τι είναι αυτά τα πράγματα. Παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια στις βιτρίνες. Ακάθεται εκεί να τα βλέπει, να γελά, να κάνει ολόκληρο σαματά. Εκεί με αυτά του έκαμε ένα σεντόνι, ένα σαν παγωτό. Ολόκληρη υπόθεση με το παγωτό. Του έλεγε ένα χρόνο. Μετά διηγήτως του Αγενόρος ότι πήγα στη Θεσσαλονίκη και έφαγα ένα παγωτό. Και ερωτούσε τους άλλους, εσύ έφαγες παγωτό? Όχι. Απλότης. Η ζωή τους άνετη. Γιατί είναι ταπεινοί άνθρωποι. Δεν είχαν ταμπού, δεν είχαν έτσι για τον εαυτό τους τίποτα. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι άνετος άνθρωπος. Και κοντά του αναπαύονται όλοι. Και αυτός αναπαύει όλους ανεξαιρέτως. Γιατί είναι κλίνη αναπαύσεως. Είναι λοιπόν η περηφάνεια απόγονος των επαίνων. Όταν μας επαινούν, δυσκολεύουμε τη ζωή μας. Χτίζουμε είδωλα για τον εαυτό μας, νομίζουμε κάποιοι είμαστε και σκλαβωνόμαστε εκεί μέσα και ταλαιπωρούμαστε και εμείς, ταλαιπωρούμε και τους άλλους. Είναι απόδειξη ακαρπίας. Είναι απόδειξη δεν έχεις τίποτα, είσαι άκαρπος. Το ότι είσαι υπερήφανος αποδεικνύεις ότι δεν έχεις κανένα καρπό μέσα σου, τίποτα απολύτως. Φυγαδευτήριο της βοήθειας του Θεού. Διώχνει τη βοήθεια του Θεού η υπερηφάνεια. Ποτέ δεν ελκύει τη βοήθεια του Θεού. Για ποιο λόγο? Γιατί ποτέ ο υπερήφανος δεν καλεί τον Θεό σε βοήθεια. Ποτέ δεν αισθάνεται ότι έχει ανάγκη να τον βοηθήσει ο Θεός. Πάντοτε αισθάνεται αυτάρκης. Ούτε συμβουλή από κανέναν έχει ανάγκη να πάρει, ούτε βοήθεια από κανέναν έχει ανάγκη να δεχθεί, ούτε να δει τον άλλον έχει ανάγκη. Όλα τα ξέρει, σε όλα είναι αυτάρκης, σε όλα είναι ικανός. Δεν έχει τίποτε ανάγκη από κανέναν. Πρόξενος της πρόδρομος της παραφροσύνης. Πρόδρομος της τρέλας. Ο υπερήφανος άνθρωπος τρελαίνεται. Έχει τόση ιδέα για τον εαυτόν του και τόση πίστη σε αυτά τα οποία λέγει και στα οποία πρεσβεύει και ξέρω εγώ διακηρύττει, που πραγματικά γίνεται σαν τρελός. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μόνο αυτά που λέει εκείνος, μόνο αυτά τα οποία πιστεύει εκείνος, μόνο σε αυτά που κινείται εκείνος. Είναι τρελός ο άνθρωπος αυτός. Η υπερηφάνεια είναι πρόδρομος της παραφροσύνης. Είναι πηγή του θυμού. Εδώ είναι που μας πιάνει όλους. Είναι πηγή του θυμού. Βλέπεις μέσα σου τον θυμό, τέλειωσε. Μην ψάχνεις, μην διαρωτάσαι. είναι η πηγή του θυμού, είναι η περηφάνεια. Θυμώνεις ίσον υπερηφάνεια. Δεν είναι δυνατόν ο υπερήφανος άνθρωπος να μην θυμώνει. Ούτε είναι δυνατόν αυτός που θυμώνει να μην είναι υπερήφανος. Γιατί ο ταπεινός, έστω και αν του πούν χίλια πράγματα και να τον υβρίσουν και να τον εξευτελίσουν και να του αντισταθούν σε αυτά που λέγει, δεν θυμώνει. Γιατί δεν είναι, πώς να πούμε, εμπαθώς προσκύμενος σε αυτά τα οποία πιστεύει και λέγει. Έχει ειρήνη μέσα του. Δεν χαλάει η ειρήνη του γιατί κάποιος τον αφισβήτησε ή κάποιος τον πρόσβαλε ή κάποιος τον εμείωσε ή κάποιος τον αδίκησε ή κάποιος τον κατηγόρησε ή κάποιος τον συκοφάντησε. Όλα αυτά τα πράγματα είναι σαν καπνός. Δεν πιάνουν την καρδιά του ταπεινού ανθρώπου. Αντίθετα, περήφανος ουέ και αλίμονον. Ουέ και αλίμονον. Και μόνο με την υποψία ότι τον περιφρόνησες μπορεί να γίνει έξωφρενο. Έχω δει ανθρώπους, παιδιά, επωνύμους, μεγάλα αναστήματα της κοινωνίας, ας πούμε, που έγιναν έξωφρενο και έφυγαν από δείπνα και από εκδηλώσεις και από αυτά, γιατί κάτσε κάποιος πιο μπροστά από εκείνους. Τι τον έβαλε εκείνον μπροστά από μένα? Εγώ προηγούμαι. Γιατί τον έβαλε εκείνον εκεί? Γιατί επήγε εκείνος μπροστά μου? Και συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Φεύγουν, ας πούμε. Έτσι φεύγει, γίνεται γελίος, γίνεται ρεζίλης στον άλλον κόσμο, ας πούμε. Έτσι, γιατί, ξέρω εγώ, έκαθισε εκείνος εκεί και δεν κάθισε αυτός, γιατί πήγε εκείνος μπροστά και δεν πήγε τούτος, γιατί του έδωσαν του άλλου μια θέση και του έδωσαν του εκείνου, και γελιοποιείται και γίνεται φωτιά. Και μέσα σε αυτήν τη ζάλη του θυμού όλη, δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Λέει λόγια, λέει πράγματα και λες, τι μας κάνει αυτό το πράγμα, αυτός ο θυμός όλος, ο οποίος γίνεται πραγματικά σαν μια μέθη μέσα στο μυαλό μας και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Γιατί τάχα μας υπερηφρόνησαν. Μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει σε τόσο σημείο που και μόνο με τη σκέψη του, έχω δει ανθρώπους που έκαναν φανταστικά σενάρια, ας πούμε σε ώρες που είχαν χρόνο, ίσως πιθανόν, δεν ξέρω που το έκαναν. Σκέφτονται, ξέρω εγώ, ότι κάποιος συμμαθητής τους ή συνάδελφός τους ή ξέρω εγώ είπε κάτι για αυτούς, φανταστικά τώρα στο μυαλό τους, και θύμωναν στη φαντασία τους και γίνονταν θηρία αντίον του άλλου και γέμιζαν νεύρα, ας πούμε, και δεν είχε τίποτα, ήταν φανταστικά όλα. Σκέφτηκε ότι είπε έτσι. Του λες, ρε, μα τι κάνεις έτσι, ας πούμε? Δημιουργείς μόνος σου ολόκληρη παραμύθι και στο τέλος γίνεσαι εξωφρενό, σε πιάνω τα νεύρα, επειδή τάχα ο άλλος πει μπροστά σου, ο άλλος που ξέρει, ο άλλος δεν είναι τίποτε. Είναι τόσο το πάθος αυτό μέσα στον άνθρωπο που τον εχμαλωτίζει και το μυαλό του σαν το κομβουρδιστήρι. Η περηφάνεια είναι θύρα της υποκρίσεως, της υποκρισίας, η πόρτα της υποκρισίας. Περήφανος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν θέλει τον εαυτόν του όπως είναι, αλλά τον καλοποιίζει εξωτερικά να φανεί. Τον ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων. Τι θα πούν οι άλλοι για μένα? Έχω καλή γνώμη. Να μην φανώ, ξέρω εγώ τώρα, ότι θύμωσα, ας πούμε, να κάνω ότι χαμογέλασα, ας πούμε. Και ξέρετε από κάτι τέτοια χαμόγελα με δόντια, ας πούμε, που να φάει τον άλλον, ας πούμε, αλλά προσπαθεί να πεις ότι, ξέρω εγώ, ένα χαμόγελο, ας πούμε. Που μέσα σου βράζεις και γίνεσαι έξω φρενών, αλλά για να μην χαλάσεις την καλή σου εικόνα, το image που λένε της εποχής αυτή η λέξη. Η περηφάνεια είναι φύλακας των αμαρτημάτων. Φυλάσσει τις αμαρτίες μας. Φυλάσσει τις αμαρτίες μας. Γιατί? Γιατί ο υπερήφανος δεν μετανοεί ποτέ του. Δεν έχει ανάγκη να μετανοήσει. Όλα τα έκαμε καλά. Όλα είναι καλά, όλα τα ξέρει, όλα τα έχει τακτοποιημένα, όλα τα έχει μέσα του, ας πούμε, τόσο όμορφα και ωραία. Δεν έχει ανάγκη να μετανοήσει. Για ποιο λόγο να μετανοήσει, αφού είναι όλα καλά σε αυτό? Τα φυλάτικες αμαρτίες του, διπλωμένες, σιδερωμένες στον Παύλο του, μόνο με τη διαφορά της παίρνει μαζί του, δυστυχώς. Δημιουργός της ασπλαχνίας. Η περηφάνεια δεν σε αφήνει να ασπλαχνίσεις τον άλλον άνθρωπο. Δεν σε αφήνει να λυπηθείς τη λύπη του άλλου. Γιατί γίνεσαι σκληρός. Είναι σε πολύ σκληρός και δεν λυπάσαι τον άλλον άνθρωπο. Και να πω και εδώ κάτι, το να λυπάσαι με τον άλλον είναι και λίγο ανθρώπινο, έτσι. Ένας πονεμένος άνθρωπος, θλιμμένος, ταλαιπωρημένος, πικραμένος, φυσικό να λυπάσαι και εσύ μαζί του. Έχει μια δόση φυσικής σχέσης. Το να χαίρεσαι με τον άλλον όμως τη χαρά του είναι ανώτερο και αυτό είναι το πνευματικό. Το να λυπάσαι με τον λυπημένο είναι το ανθρώπινο. Το να χαίρεσαι με τους χαρούμενους, αυτό είναι πνευματικό. Έτσι, κέρδισε ο άλλος 1.000.000 λίρες. Και σου λέει, ξέρεις, κέρδισε 1.000.000 λίρες. Λες, αχ, εγώ τις έχασα. Δεν τις κέρδισα, ας πούμε. Τον τυχερό κέρδισε 1.000.000 λίρες. Μπορούσα να κερδίσω εγώ, ή τουλάχιστον που μισά, ας πούμε. Εντάξει, εγώ χαίρομαι, χάρηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ χάρηκα που το άκουσα και που σας είδα και χάρηκα πάρα πολύ. Που μέσα μας όμως, μήλος. Πού να χαρείς με τη χαρά του άλλου ανθρώπου? Πού να χαρείς την επιτυχία του άλλου ανθρώπου? Πού να ευτυχήσεις στην ευτυχία του άλλου ανθρώπου? Πού να πούμε το μεγαλύτερο, να χαρείς τη χαρά του εχθρού σου και να ευτυχήσεις στην ευτυχία του εχθρού σου, που πολύ θα ήθελες να τον έβλεπε να βασανίζεται αντί να έχει ευτυχία. Είναι λοιπόν δημιουργός της ασπλαχνίας η υπερηφάνεια, είναι άγνοια της συμπάθειας, δεν ξέρεις να συμπαθείς τον άλλον άνθρωπο, είναι πικρός κριτής, κρίνεις τον άλλον με πικρά λόγια, πικρά λόγια. Στο Άγιον Όρος έλεγα μια φορά, έτσι σε συνάξεις που γινόνταν της Ιεράς Κοινότητος ή ξέρω εγώ των σκητών και των μονών, καμιά φορά με έχει κανένα που ήταν έτσι πικρός και αυστηρός στα λόγια του, έλεγαν, είχε μια φράση έτσι αγιορείτικη, γλύκανε λίγο πάτερ, γλύκανε λίγο τον λόγο σου. Εντάξει, έκαμε ένα λάθος ο άλλος άνθρωπος, έκαμε λάθος. Είναι ανάγκη να βγεις με αυτή την πικρία όλη να τον εξουδενώσεις. Εντάξει, ωραία, δεν δεχόμαστε αυτό που έκαμε. Καταδικάζουμε αυτό το λάθος που έκαμε. Πες το με ένα γλυκό λόγο. Γλύκανε λίγο τον λόγο σου. Μην είσαι πικρός κριτής του άλλου ανθρώπου. Δεν το φτάνει τον άλλο η ταλαιπωρία του και η δυστυχία του. Γύρεσαι κι εσύ πικρός, ας πούμε, και του ποτίζεις όξος και χολή πάνω στη δική του δυστυχία. Και ξέρετε, ο γέροντας Παΐσιος, αυτός ο μεγάλος Άγιος, όταν μιλούσε για άλλους ανθρώπους, ακόμα και για τον χειρότερον άνθρωπο, σου μιλούσε με τέτοιον τρόπο που σου τον έκαμε συμπαθέστατο. Συμπαθέστατο. Με τόση γλυκύτητα περιέγραφε ακόμα και τις δυσκολίες των άλλων ανθρώπων. Μέχρι που και από τον διάβολο τον καημένο, δεν τον έλεγε διάβολο, για να μην τον προσβάλλει. Το θεωρούσε, να μην τον πούμε διάβολο, να τον προσβάλλουμε. Τον έλεγε ήταν καλάκι. Δηλαδή, και νομίζω ότι ήταν κανένα συμπαθητικό πράγμα, ας πούμε, διαβολάκι, το οποίο ήταν τόσο συμπαθητικό που στο τέλος δηλαδή σκεφτόσουν να τον απορρίψεις, ας πούμε, ή να τον μισήσεις. Δεν έλεγε, ούτε ήθελε να τον ονομάζει έτσι σκληρά και πικρά λόγια. Είναι πικρός κριτής λοιπόν η υπερηφάνεια. Είναι απάνθρωπος δικαστής. Τάχα είναι δίκαιος και αποδίδει δικαιοσύνη. Και παίρνει μια μάχηρα τζεχράπ, σε κόβει στη μέση. Δεν ενδιαφέρει τίποτε να αποδώσει το δίκαιο. Το δίκαιο. Μα το δίκαιο, τι είναι το δίκαιο δηλαδή, να σκοτώσεις τον άλλον άνθρωπο? Έτσι όπως εκεί στην περίπτωση του Σολομώντος, που διεκδικούσαν το μωρό οι δυο μάνες, και για να δείξει τι σημαίνει ο Σολομών μάνα και να δείξει και τη δικαιοσύνη την ανθρώπινη, λέει εντάξει, το διεκδικάτε και οι δυο, δεν μπορείτε να αποδείξετε ποιο είναι, ωραία, πάστε το μαχαίρι, σραπ, κόψτε το στη μέση και πιάστε από μισό. Βέβαια τότε ο λόγος του δικαστή γινόταν αμέσως. Παίρνει τη μαχαίρα του κόψου, η μάνα όχι λέει. Ας το πάρει, δεν πειράζει. Κάτι να ζήσει παρά το κόψου στη μέση. Ο απάνθρωπος δικαστής αυτός είναι, δεν τον ενδιαφέρει. Εν ονόμα της δικαιοσύνης σκοτώνει τον άλλον άνθρωπο. Απάνθρωπος. Νομίζει ότι αποδίδει δικαιοσύνη. Ενώ ο Θεός δεν είναι έτσι. Γι' αυτό λέγει ένας Αββάς, ο Αββάς Ισαάκ, μην πει στον Θεό ποτέ δίκαιον. Ο Θεός λέει δεν είναι δίκαιος. Γιατί λέει πως θα πει στον Θεό δίκαιον, αφού ο Θεός ανατέλει τον ήλιον επί δικαίους και αδίκους και βρέχει επί αμαρτωλούς και αγίους. Έπρεπε να βρέχει μόνο στους αγίους και όχι στους αμαρτωλούς, και να τέλει τον δίκη τον ήλιο μόνο στους δικαίους, όχι στους αδίκους. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, ο Θεός είναι αγάπη, έχει άλλη δικαιοσύνη ο Θεός. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι σου δώσε ένα, δώσ' του ένα, σου δώσε ένα, μην του δώσεις τίποτα, δώσε καλόν αντί κακού. Τι δικαιοσύνη ανθρώπινη είναι αυτή? Δεν μπορεί να είναι δικαιοσύνη. Σου πήρε τα ρούχα σου, πάρ' το στο δικαστήριο, το ανθρώπινο. Η δικαιοσύνη του Θεού, άφησε του, δώσ' του και τα υπόλοιπα. Πόσα παραδείγματα τέτοια γεμάτα το γεροντικό που τους έκλεβαν τα πράγματά τους, πήγανε, του κλέψαν τα πράγματά του και άφησαν ένα ράσο στην άκρη. Και τους έτρεχε, λέει, πάρ' το και αυτό, το ξεχάσατε. Έτσι. Λοιπόν, μια φορά είχαμε ένα γεροντάκι που του έκλεβαν κάποιοι ψαράδες στα σταφύλια του. Έλειπε λοιπόν, επέστρεφε ο γεροθεοφύλακτος και είδε ότι ήταν στο ένα κλιματάκι που είχε εκεί στο καλυβάκι του, το έκλεβαν τα σταφύλια του. Και ο καημένος, για να μην τους προσβάλλει, πήγε και κρύφτηκε σε ένα δέντρο μέσα και περίμενε να τα κόψουν όλα, να φύγουν και μετά να εμφανιστεί. Και έμενε πάνω στο δέντρο 4 ώρες. Τους παρακολουθούσε να μην τους προσβάλλει. Καταλάβατε. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Η περηφάνεια είναι αντίπαλος του Θεού, όπως είπαμε προηγουμένως, και ρίζα της βλασφημίας. Ανοίγει το στόμα του ο υπερήφανος και όποιον πάρει ο χάρος. Θα συνεχίσουμε την άλλη φορά μάλλον, γιατί δεν έχουμε τον χρόνο. Ναι, ας σταματήσουμε καλύτερα να δούμε το θέμα αυτό έτσι πιο αναλυτικά. Πάντως, έτσι για να βάλω μια τελεία, είναι τόσο λεπτό αυτό το θέμα της υπερηφανίας μέσα μας, που λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, η υπερηφάνεια μοιάζει σαν την άκαθαν την τρίλοβο που έχει 3 αγκάθια και όπως ρίξεις πάντα ένα αγκάθι είναι πάνω. Δηλαδή τόσο εύκολα μπορεί να πιάσει τον άνθρωπο, τόσο εύκολα μπορεί να πληγώσει και να τραυματίσει τον άνθρωπο, που πραγματικά χρειάζεται πολύ προσοχή στον άνθρωπο μέχρι που να βρει αυτό το πανεύκολο αλλά και τόσο δύσκολο ταυτόχρονα μέγα δώρο της ταπεινώσεως. Ο ταπεινός είναι πραγματικά πανελεύθερος, άνετος, ήσυχος, ειρηνικός. Δεν έχει καμία δυσκολία, απολύτως καμία δυσκολία, ούτε αυτός ούτε οι άλλοι άνθρωποι. Όταν δυσκολεύομαι τους άλλους και δυσκολεύομαι τον εαυτό μας, να μην ψάχνουμε να φορτώνουμε στους άλλους τις αιτίες. Ας κοιτάξουμε καλύτερα το δικό μας εαυτό, γιατί αυτή είναι η ρίζα των μεγάλων κακών. Να βάλουμε όμως εδώ μια τελεία στο θέμα, θα συνεχίσουμε την άλλη φορά, απλώς μόνο να δω μήπως η άλλη φορά είναι καθαρά Δευτέρα. Ωραία. Ναι, λένε. Βέβαια. Εμείς λοιπόν θα είμαστε εδώ, παιδιά. Καθαρά Δευτέρα δεν μπορούμε να έρθουμε. Και θα είμαστε εδώ στις 13 του Μάρτη. Σημείο στο Κυριάκο. 13 του Μάρτη. Την επόμενη δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, μια ανακοίνωση να κάνω. Εδώ η κοινότητα νέων, να διαφημίσουμε λίγο για την πόλη μας. Η κοινότητα νέων της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού διοργανώνει σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο Ναζωρέως Travel, διοργανώνει προσχηματική εκδρομή στα Ιεροσόλυμα. Αναχώρηση 27 Τετάρτου και επιστροφή 1η Πέμπτου. 4-5 μέρες δηλαδή. Έχει επισκέψεις από ό,τι βλέπω σε όλα τα προσκυνήματα του Ιεροσολύμα με την κοινότητα νέων της Λεμεσού. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και θυμίστε ότι δεν θα είμαστε καθαρά Δευτέρα, αλλά την επόμενη Δευτέρα της καθαράς. Χριστέ το φως του αληθινών, του φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον. ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον, τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλή Σαρακοστή παιδιά, εύχομαι σε όλους.